subaxiin subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya shirka madasha wada tashiga qaran ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabangabeeyo muqdisho waxana la filayaa inay ka soo baxaan qodobo la xiriira habka farsamo ee loo wajahayo suxulista xildhibaanada baarlamaanka cusub u diyaar garowga xuska maalinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa laga dareemayaa muqdisho iyo gobollada dalka shir looga hadlayay maalgashiga soomaaliya iyo sida loo marayn karo khilaafaadka ka dhasha ayaa ka furmay magaalada nairobi ciidamada amniga ee puntland ayaa howlgallo ka sameeyey magaalada garoow oo ku qabtay 15 qof oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda al-shabaab hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ay dedejinayaan gargaar ay gaarsiinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada dalka akhbaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dalka Brazil oo galay xaalad siyaasadeed
radio muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm ka dhererkeedu yahay 90 megahertz
dhegeystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika asia iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Hal mar kale soo noqod wanaagsan intaa waxay ahaayeen qodobada warkayaga subaxnimo ugu door karoon waa 12ka bisha 4aad sanad 2016ka warkiyo dhameystiran. Shir looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya iyo sida loo marayn karo khilaafaadka ka dhasha ayaa ka furmay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Wariyaha halka ay nooga soo waramay Cabdiqaadir Koranto ayaa warkan noo soo diray.
Shirkani way soo qaban qaabiyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda cadaaladda isla markaana uu gacan ka geystay bangiga adduunka ayaa waxaa looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ku saabsan sidii qawaaniinta caalamiga loo waafajin lahaa. dhexdhexaadinta iyo xalinta khilaafaadyada soo cusboonaada ee soo kala dhexgala dowladda iyo hay-adaha maalgashiga ku sameynaya Soomaaliya iyadoo aan la aadin hay-adaha sharciga shirkani ka furmay magaalada Nairobi oo socon doona muddo 2 maalmood ah laguna soo gabagabeyn doona magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka isgaarsiinta iyo boostada wasiirka xogeenka cadaaladda iyo dastuurka iyo xeer ilaaliyaha qaranka qareenada iyo safiirada dalalka caalamka oo fadhiya dalkani Kenya iyo xubno kale oo ka socda beesha caalamka intii uu socday kulanka ayaa xubnihii goobta ka hadlay waxa ay dhiirigeliyeen in Soomaaliya ay ku biirto dalalka si sharciyeysan u ilaaliya hantida maalgashadayaasha isla markaana qaab sharciya lagu xaliyo khilaafaadyada lana waafajiyo qawaaniinta caalamiga ee dhexdhexaadinta xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir ayaa markii uu soo gabagabeeyay shirka waxa uu ka warbixiyey ujeedka kulanka iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaaliya
waa tahay dhegeystayaal weli warkayga ayaan ku guda jirnaayay shirka madasha wada tashiga qaran ayaa lagu wadaa in maanta magaalada muqdisho lagu soo gabangabeeyo waxaana la filayaa inay ka soo baxaan qodobo la xiriira habka farsame ee loo wajahayo suxulista xildhibaanada baarlamaanka cabdishakuur cali axmed ayaa iminka stuudiyaha kula sugan bal cabdishakuur waxaad ka warbixisaa shirkaasi iyo waxyaabaha la filayo inay ka soo baxaan iyo gabagabada maanta lagu madlan yahay
waad mahadsantahay bishaaro magaalada muqdisho waxaa maalinkii saddexaad galay shirka madasha wada tashiga qaran ee doorashooyinka 2016 shirkaasi oo maalintii axad ahayd soo bilowday ilaa iminka waxaa ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo madaxda ugu sareysa ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shirka waxaa diiradda lagu saarayay maalmihii uu socday ilaa maantaba sida ay noqonayso habka lagu soo xulayo xildhibaanada soo aadan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya marka shirkada maalinta saddexaad uu galay maanta waxaa la filayaa in warmurtiyeed laga soo saaro kaasoo looga hadlayo saddexdii maalin ee ugu dambeysay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la filayaa in shirka natiijo wanaagsan oo sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ay ka soo baxdo kaasoo ay u riyaaqaan bulshada Soomaaliyeed loogana hadlayo wadiiqada loo marayo habka soo xulidda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan labada aqal hadii aan ahaan lahayd aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee imaan doona marka shirka maanta la filayaa shalay galab ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo heeshe dib u dhac baa ku yimid maanta waxa la filayaa in la soo saaro warbixiyad ka hadlaya waxaabihii laga wada hadlay saddexdii maalin ee ugu dambeysay kuwaas oo ku qotama habka loo wajahayo xildhibaanada cusub iyo sida loo maareynayo habka lagu soo xulayo
sidoo kale shirka waxaan filaynaa inay kasoo bixi doonaan qaabka doorashooyinka ay u dhici doonaan cabdishakuur aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal sidaan hore idinkugu sheegay waxaa diyaargarow loogu jiraa xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta laga xusayo gobollada dalka iyo caasimada dalka ee muqdisho iminka qadka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga maxamed xasan cali national haddii aad maqlayso bal ka warbixi munaasabadda iyo sida looga dareemaya magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay bishaaro waa ku maqlaa magaalada muqdisho iyo gobollada dalka saaka waxaa si weyn looga dareemayaa munaasabadda 12th April oo ku beegan markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isla markaana ay kasoo wargato 56 sano gurideeda ayaa maanta waxaa lagu malansan yahay in munaasabad ballaaran lagu qabto xarunta wasaaradda gaashaadhigga ee magaalada muqdisho halkaasoo ay kasoo qaybgeli doonaan madaxda ugu sareysa dalka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda dhammaan wadooyinka magaalada muqdisho ogala iyo kuwa ka baxana waxaa laga dareemayaa in ay maanta tahay 12th April oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana wadooyinka lagu arkayaa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo jid waliba oo magaalada taagan islamarkaana muujinaya in maanta ay tahay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ah maalin ku weyn dhammaan ummadda soomaaliyeed dhegeystayaasha radio muqdisho iyo tv ee qarankana waxaan u ballanqaadaynaa inaan si toosa ugu soo gudbin doono munaasabadda sida u socoto iyo khudbooyinka halkaasi ay ka jeedinayaan madaxda dowladda iyo dhowrtuska ciidan ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo si gaar ah oo ka duwan sanadihii hore ay u diyaariyeen taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dabanqaabo aad u xoogan ayaa maalmihii ugu dambeeyey la dareemayey balse saakay way ka duwan tahay subacyadii hore waxaa la arkayaa dhammaan wadooyinka magaalada muqdisho ammaankeeda la adkeeyey taasoo lagu talagalay in la xaqiijiyo munaasabadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay madaxda qaranka dalka ay ka qaybgeli doonaan wixii wararo kusoo kordhana dhegeystayaasheena bishaaro dib ayaan ugu socosiin doonaa
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed xasan cali oo inooga warramayay qaabka maanta looga xusayo xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magaalada muqdisho iyo gobollada dalka munaasabadaasi waxaa la filayaa goor dhow inay si rasmi ah ay u bilowdaan munaasabadaha rasmiga ah waxaan idiin soo gudbin doonaa hadba wixii kusoo kordha weli dhegeystayaal warkayga ayaan ku guda jirnay hay-adaha qaramada midoobay oo sheegay in ay dedejinayaan gargaar ka gaarsiinayaan dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobollada dalka laba ka mid ah hay-adaha caalamiga ee gargaarka ka shaqeeya ayaa sheegay inay kor u qaadayaan dadaalkooda ay ku caawinayaan dadka degan meelaha ay abaaruhu ka jiraan ee soomaaliya hay-adda unicef iyo w f b ayaa sheegay inay kaalmo deg deg ah oo naf badbaadin ah ay gaarsiinayaan dadka abaaruhu ay ku dhufteen oo ku nool somalilan iyo puntland xaaladaha abaarta ayaa sababay oo ku riixaya labada hay-adood inay bixiyaan cunto barnaamijyo nafaqayn ah gaar ahaan caafimaadka iyo taageero ku aadan biyaha iyo weliba kor uqaadida nadaafadda unicef iyo w f b ayaa sheegay in waa 385,000 oo qof ay gargaar deg deg ah u baahan yihiin halka ay 1.3 bilyan oo qof kalena ay xaaladoodu halis gelin karto haddii abaartu sii jirto ama ay kaalmo soo gaari weydo wakiilka unicef ee soomaaliya stephen ayaa sheegay in dad badani ay ku jiraan xaalad daran oo kaalmo deg deg ah u baahan wuxuuna sheegay in dadaalkooda wadajirka ah looga baahan yahay iminka in si loo badbaadiyo nolosha kumanaan caruur ah iyo qoysaskooda wakiilku wuxuu sheegay in daahida ama dib u dhaca ka yimaada dhinaca beesha caalamka ay nolosha dadkaasi halis gelin karto roob yar ayaa ka jira qoyiga Soomaaliya afartii xilli ee la soo dhaafay ayaa waxa uu uga sii daray dabaylaha Elena oo dabayl isugu jirtay qabow iyo diirnaad ee badda Pacific sida tooska uga imaanaysay waxayna dabayshaasi la sheegay inay isbeddel ku sameysay dhanka cimilada adduunka ciidamada amniga ee Puntland ayaa howlgallo ka sameeyay magaalada Garoow oo ay ku qabteen 15 qof oo lagu tunsan yahay inay xiriir la lahaayeen kooxda Al-Shabaab markale Cabdishakuur Cali Axmed ayaa warkan faahfaahinaya
howlgalka lagu xaqiijinayay amaanka magaalada Garoow ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ciidamada booliisku waxay ka sameeyeen xaafadaha magaaladaasi iyadoo mid ka mid ah guryaha ku yaalla magaaladaasina laga soo qabtay 15 qof oo loo maleynayo in ay xiriir dhow la leeyihiin kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaj Abshir
xaalada ugu dambeysa aan soo qabanay kuwa uniformkoodii iyo dareeskoodii iyo qoysaskoodii wata oo halbaysa wada degan ayaan soo qabanay gudoomiyaha gobolka oo nagu hogaaminaya oo gudiga nabadgelyada mas-uulka ah iyo ciidamada amniga oo iskaashanaya ayaa xalay saxdi dhacda oo gelinka dambeta xalayaas gacanta kasoo dhigay 15 nin baa ahaayeen 15 nin isguri baanu kasoo qabanay kuwa ka horreeya oo badanna waa jiraan oo baaritaankooda weli socdo waxaan rajeynayaa baada saxafada inaan u soo bandhigno iyo bulshada naga warsugaysa isku kahay halay saban iyo maalinba annaga daraada ay ku jiifta annaguna daraadada uniformka aan u qabno
taliyaha waxa uu intaa ku daray in howlgalku uu sii socon doono loona baahan yahay in bulshada ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka lana soo bandhigi doono dadka lagu soo qabtay howlgalka ay ciidamadu sameeyeen
anigu ku xigeenkiisa ahay go'aanka waynu isla gaarnay gaariga lagu qabto iyo guriga lagu qabto intaba in la wareegid ay tahay guriga hadda xilligan la wareegayno oo hadda ciidamadayda ay gacanta ku hayaan baada saxafada u yeelaynaa waana soo bandhigaynaa bulshada reer Puntland waan soo bandhigaynaa haddii ilaahay nafta noo daayo shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baahayaa nabadgelyada labadooda shaqeeyo nabadgelyada naasa la nuugale nabadgelyada hadda labadooda shaqeyn haddee cidna chief samayso waxa ogaanaa nabadgelyada labadooda shaqeeyo ciidamada amnigu keligood waxba qaban karaan shacabkooda iyo bulshadooda ana horkaceen kuwiina garab socdaan ilaahay ka dhigo anaguna kuwii ku guuleysta wax walba loo soo sheegay aan noqono rajeynayna hadii ilaahay idan ka dhigo
ciidamada amniga ee maamulka Puntland ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay howlgal ammaan xaqiijin ah ka wadeen gobollada Bari iyo Nugaal kuwaasoo looga hortagayo dhagarta argagixisadu ay u maleegayaan dadka ku nool gobolladaasi
Cabdishakuur Axmed Cali dhegeystayaal iminkana waxaan dib ugu laabanaynaa diyaargarowga xuska maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan idinkaga soo gudbi doono warbixino dhowr ah iminkana sirgaal hore oo ka tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahna abwaan Soomaaliyeed Cabdisalaan Axmed Gabeere ayaa waxaa goor dhow istuudiya radio Muqdisho ku wareystay wariyayaga Cabdishakuur wuxuuna ka warbixiyey qaabka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u dabaal degayaan iminka iyo munaasabadii hore ee dalka hore uga dhici jiray balnaba dhegeysta
maanta ugu badan tahay maalintii la aasaasay weeye waa farxaddoodii waxyaalo badan ayay eegayeen oo heli jireen sida dallacaadaha iyo berimiyada iyo waxyaalka ay soo mareen xaaladahaas iyadoo lagu qiimeynayo lagu beeliyo yacni munaasabadda ayay maantoo kaleeto lasoo bandhigi jiray xagga awooddooda iyo maaragtay fantasiyadoodana waa lagu muujin jiray
waa gartay marka taariikh ahaan markaad eegto waqtiga lagu sugan yahay bal ka waran ciidanka xoogga iyo marxaladii ay soo mareen ugaanta
taariikhda hadda waxaa la aasaasay 16-kii 2012-kii aasaasiyaasha waxaa ka mid ahaa jeneraal Dawud Allah naxariistiisa la ka waraabiyay rag badan marka saddex qaybood oo ciidanka ayaa la aasaasay oo sida qaybtii ilaalka ciidankii qayb biid oo kaleeto ciidankaleeto dhug sugan dhihi jiray ciidankaas ayaa laysu keenay marka laysu keenay aasaaskii koowaad oo dhiirka loo taagay ayuu ahaa marka hogaanka guud ee ciidanka ayaa dhiirka loo taagay oo xoogga dalka Soomaaliya
way marka maanta oo kale marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga maxay uga dhigan tahay maxay ahamiyadu u leedahay
maanta ciidanka shacabka Soomaaliyeed fantasiyada ay daawan jireen waa iyagoo ku faraxsan oo mashxaradaya ciidankooda awooddiisa iyo quruxdiisa bilaadiisa fiirsanaya ayay maalintaasi ay daawan jireen ayaakii soo bandhigayaan hubkooda kala gedisan iyo labiskooda kala nooca arinta ciidanku waa hogaamo kale baalka ciidanka sida ciidanka cirka ciidanka badda ciidanka gawaarida gaashaaban ciidanka daafaca cirka oo qalabkiisa wata maantaas way fiisan jireen maalta fantasiyahaas ayay daawan jireen
waaye maanta oo dalka uu ka baxay xaalada dhibaato ah oo haddii aan lahayd amni darro iyo burbur lana joogo waqtigii soo kabashada soomaaliya maxay uga dhigan tahay militariga soomaaliya guud ahaan markaad eegto waqtigii ugu dambeeyey ee burburka dalka
maanta waxay uga dhigan tahay aasaaskii koowaad anigoo taagan bay uga dhigan tahay waa inuu burbur soo maray iyo yacni muuqaal la-aan iyo yacni culays ku yimid xagga daranka oo qaramkii burburay marka maanta kasoo kabasho ayaa muuqanaysa maadaama maanta ay dabaaldegayaan iyagoo madaxdooda hor socoto oo madaxweynihii iyo madaxda uga sarreysa ay ka qayb gelayaan fantasiyadooda waa maalin yacni uga dhigan weeye lixdankii maalinta la aasaasay oo kale weeye waxayna higsan dooraan insha allahu inay helaan agarkoodii kala bedelaa iyo noocyadoodii oo gaaraan awooddii dalka ay ku lahaayeen inay gaaraan sidaas ayay yacni uga dhigan taha maanta
sida tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa abwaan cabdisalaan axmed gabeer oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
geeshka weeyo waa udubka xaadkiyo addiimadu ku tagnaa arleegaynu leenay abril weeye ayaantu ogaayihisiyo idii geeshka weeyo waa udubka xaadkiyo addiimadu ku tagnaa arleegay
imikana xaqbaraadka kale ee caalamka baraasiil ayaa gashay xaalad siyaasadeed kadib markii madaxweynaha dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo dilma rosif uu ku soo baxday fadeexad kadib markii ay ka been sheegtay dhaqaalaha dalkaasi baraasiil guddi ka tirsan aqalka kongareeska baraasiil ayaa mooshin ka dhanaa madaxweynaha ka gudbiyey iyadoo lagu wado in baarlamaanku maalmaha soo socda u qaadi doono codka kalsooni kala laabashaa qaar ka mid a guddiga kongareeska ayaa ku baaqay in xilka laga qaado madaxweyne rosef waxaana kulan uu yeeshay baarlamaanka hareeyey buuq fara badan madaxweynaha baraasiil ayaa muddooyinkii u dambeeyey wajahaysay mucaarado kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi lua zelva ay u magacaawday xilka madaxa shaqaalaha kumanaan ruux ayaa ka dibadbaxaya tallaabadaasi waxaana kasoo horjeestay kooxaha mucaaradka uu arkaya magacaabidda mid lagu hor istaagayo dacwad musuqa ee ku soo baxday madaxweynihii hore baraasiil guud ahaan dhegeystayaal warkii subaxnimo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidcidu warkiigu seego waxay dib kaga daalacan karaan bejkan internetka ku leenahay radio muqdisho dot net idinabaad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga nabadgelyo